7 ja 6. Älkää antako pyhää koirille, älkääkä heittäkö helmiänne sikojen eteen, etteivät he tallaisi niitä jalkoihinsa ja kääntyisi ja repisi teitä. Tässä, kun puhutaan koirille ja sioille, niin tässä puhutaan kohdasta ja tilanteesta, jossa koira kuvaa Raamatussa epäpyhää ja sika kuvaa saastaista. Me voimme hyvin ymmärtää, että ymmärtämätön heittää pois vaikka kullan, jalokivet, rahan, kun ei ymmärrä siitä. Mutta heitäpä arvokas ajatus pilkkaajan eteen. Hän tekee viisautesi naurunalaiseksi. Hän saattaa sinun viisaudellasi ja sinun älykkyytesi ja sinun oikea näkökykyisyytesikin asiasta kyseenalaiseksi. Sen takia tässä puhutaan, älkää heittäkö pyhää koirille, eli älkää heittäkö pyhää epäpyhille. Sillä epäpyhälle on kaikki epäpyhää. Epäpyhä näkee kaiken asian likaisena, ja kun puhutaan, älkää heittäkö helmiänne saastaisten eteen. Saastaiselle on kaikki likaista, likaiselle on kaikki likaista. Tässä juuri tarvitaan se viisaus, että olemme sellaisia todistajia, kun olemme liikenteessä, että elämämme puhuu enemmän kuin sanat. Koska elämä on epäämätön. Elämä on todistusaineisto suurempi kuin sanat. Vaikka kuinka saastainen, epäpyhä henkilö, niin elämää vastaan hän ei voi nousta. Elämä todistaa aina suuremmalla voimalla kuin sanat. Sen takia todistaja ei ole vain se, joka puhuu, vaan se, joka näkyy. Se on todistaja. Puhua voidaan valloittavasti tiestä ja kertoa Jeesuksesta, mutta silti elämä ei välttämättä puhu siitä valloittavasti. Ja sen takia se sanat, jotka me sanomme, niin saattavat mennä sitten tällaisen epäpyhän ihmisen korviin, ja se pitää kaiken moskana, koska sillä ei ole mitään todistusaineistoa eikä katetta niiden sanojen taakse. Samoin kuin saastainen kokee kaikki yhtä likaisena. Matteus 10 ja 14. Matteus 10:14 sanoo näin. Ja missä teitä ei oteta vastaan, eikä teidän sanojanne kuulla, lähtekää pois siitä talosta tai sitä kaupungista ja puhdistakaa tomu jaloistanne. Tässä ei ole kysymys useinkaan siitä, kun me koemme, että minun julistustani tai minun elämääni tai minua ei hyväksy tällä paikakunnalla, ole sitten minkälaista tehtävästä tahansa seurakuntaelämän keskellä, niin sitten katson oikeudekseni vaihtaa maisemaa, koska minun sanani ei mene perille. Vaan on kysymys siitä, kun puhumme Kristuksesta, elämme ja todistamme hänestä niin ne käytettävin keinoin kuin on mahdollista. Ja tässä puhutaan, että tuodaan esille Raamatussa näitä hullulle kaikki on hullua. Nyt kun kerromme Jeesuksesta, puhumme hänestä, elämme hänen elämäänsä. Elämämme todistaa hänestä voimakkaasti, että minä olen Jumalan oma. Kaikki tietävät, että tuon elämä on sopusoinnussa sanojen kanssa. Niin silti meitä ei oteta vastaan. Koska saastaisilla on kaikki saastaista, hullulle on kaikki hullua. Sen takia tässä annetaan vapauttava sana meille, kun ei oteta vastaan, niin vastuu ei ole enää silloin sanojan eikä todistajan. Ei tarvitse väkisin kurkuttaa ja väkisin yrittää saada uskomaan ihmisen ja kantaa kauheita tuskaa rinnassa siitä, että kun nuo ei usko sitä, mitä minä puhun. Yksi hengellistä pojistani kerran Tukholmassa, joka puolessaan rukoilla tuli uskoon, todisti keskusasemalla sitten samankaltaisille kavereille, ja toinen, kun sai lentolehtisen käteen, niin hän naurahti, sanoi, minä tuommoisen usko heitti menemään, niin hän otti heti kurkusta kiinni ja sanoi, vai et usko? Ja alkoi rutistelemaan kaveria. Kyllä rupeat uskomaan. Eikä saanut senkään vertaa asiansa perille. Näin, tämä on nyt ehkä äärilaidan esimerkki, mutta me voimme henkisestikin olla aika terroristeja sanomamme kanssa. Me yritämme rynkyttää ihmisiä väkisin, milloin pelotamme helvetillä ja milloin nopealla Jumalan tuomioilla ja milloin sairaalla, milloin milläkin. Aivan kuin saisimme ihmiset henkisellä terrorismilla uskomaan asiaamme. Jokainen tarvitsee sulatusajan. Jumala ei ole koskaan niin kiire, ettei se anna ihmiselle vapaaehtoista mahdollisuutta miettiä, kannattaako ottaa kantaa. Ja sen takia julistettava sana tekee oman tehtävänsä. Kerrotaan se henkilökohtaisessa suhteessa tuommoisena dialogina, eli kahden kontaktina, tai puhutaanko se sitten näin suuremman yleisön edessä, tai millä tavalla tahansa me teemme tiedoksi kantamme, niin joka tapauksessa henkilö tarvitsee pureksimisaikaa. Monta kertaa henkilö, joka tulee uskoon herätyskokouksessa, ei ole välttämättä sen herätyskokouksen sanoman aikaansaama. Se voi olla, että se on kuukausi, ehkä vuosia pureksinusta sanomaa, jonka on joskus kuullut taannoin taempana. Vaan se tilaisuus, jonka hän tuli nyt, oli kyllin voimakas tönäsemään hänet vain liikkeelle sitä hetkestä, jossa hän on pureksinut ja miettinyt asioita ja antaa elämänsä Jeesukselle. Tämän takia meidän tulee nähdä myös se, että kun hullulle on kaikki hullua, nyt en puhu sillä tavalla hullusta kuin sanan täydessä merkityksessä, vaan niin mielettömästä ihmisestä, joka väittää, että Jumalaa ei ole. Vain hullu sanoo sydämessä, Jumalaa ei ole, sanoo Raamattu. Ja meikä puhu nyt mielisairaista ihmisistä. Jos ei oteta sanaa vastaan, niin vastuu ei ole sinun. Sinun ei tarvitse kantaa päänkipua sitä, kun joku suhtautuu ylimielisesti sanomaasi. Myyt lehtä, annat lentolehtisen, kutsu kokoukseen. Hän ivallisesti heittää sen sivuun. Ei enää halua edes ottaa kontaktia sinuun sen paremmin tai edes kuuntella sanojasi. Vastuu ei ole enää sinun. Vastuu on sen korville, joka kuulee sen. Tai ottaa vastaan sen. Jos pomosi antaa sinulle tilipussin käteen, ja sinä heti pudotat sen mereen seuraavassa kurvissa, niin ei ole enää pomon vastuulla ne 1000 lappus, mikä meni mereen, ne oli sinun vastuullasi. Sinähän kärsit nälkää, eikä se pomo vatsa. Sulta meni rahat, eikä pomolta. Tai työnantajaltasi. Sen vuoksi kuulijan on vastuu. Ja silloin meillä on hyvä syy lähteä pois talosta, kaupungista, puhdistaa kenkämmekin, kun ottaneet vastaan kerran. Sillä he joutuvat itse vastuuseen siitä. Sanalaskut 9 ja sieltä otamme 7 ja 8 jakeen. Sanalaskut 9, 7 ja 8. Älä nuhtele pilkkaaja, joka pilkkaaja ojentaa se itselleen, saa itsellensä häpeä. Ja häpeä pilkku on se, joka jumalatonta nuhtelee. Älä nuhtele pilkkaaja, ettei hän sinua vihaisi. Nuhtele viisasta, niin hän sinua rakastaa. Monta kertaa joudumme sellaisiin tilanteisiin uskonelämämme varrella eri yhteyksissä, jossa uskomattoman pilkkaajan tai hyvin jumalattomankin ihmisen elämän edesottamuksia joudumme sekaantumaan, niin meistä tuntuu, että meidän uskovina tulisi tarttua tuohon asiaan voimakkaasti kiinni. Nyt tässä vuorisaarnan kohdassa sanottiin näin, että ei heittää helmiä saastaiselle eikä epäpyhälle. Nyt tällainen ihminen, jos tässä puhutaan, joka pilkkaa ja ojentaa, saa itsellensä häpeä. Tällainen rienaava, pilkkaava, saastunut ihmisluonne, niin jos hänelle alat puhumaan jotakin pyhää, arvokasta, niin hän tekee koko sen tilanteen naurettavaksi koko sen joukon edessä, jossa sinä puhut siitä. Sen takia tällaisessa tilanteessa usein vaikeneminen on kultaa. Ja siinä kannattaa pysähtyä ja hiljentyä ja antaa Jumalan antaa ohjeita ja neuvot. Sillä monta kertaa se, vaikka siinä voittaisikin väittelyn ja saisi otteen koko joukosta ja tuntuu sitä minä vedin niin kuin marja kotiin, niin siellä jo monet on paheksuneet sen takia, että kauheita fanaatikkoja ja kiihkoilta ne uskovat, kun ne pitää joka paikassa saada olla ensimmäisenä suuna ja päänä. Jeesuksen tapa ei ollut olla suuna ja päänä joka paikassa ja lyödä luita kurkkuun ihmisille. Hän pystyy antamaan olla jopa sellaisen tilanteen, että hiljaisuudesta ja vaiteliaisuudesta tuli suurempi saarnaaja kuin sanoista. Jossakin tilanteessa olla hiljaa on viisaampaa kuin saada sanallinen voitto siinä. Koska siinä voi saa sanallisen voiton, niin lopulta saa itse häpeä, kun tuli väiteltyä voitto itselleen. Nuhtelee pilkkaajaa, että hän häpeä. Ettei hän sinua vihaisi, nuhtele viisasta, niin hän sinua rakastaa, sanoo tässä tämä 8. jae. Jos pilkkaaja käy nuhtelemaan, niin siitä ei tule kuin vihamies. Koska hänen lähtökohtansa, hänen katselukantansa on sellainen, että kaikki viisaat sanat ja hyvät sanat menee roskakoriin. Mutta viisasta nuhdellessa, viisas rupeaa rakastamaan sinua. Meidän tehtävämme, hyvät uskon sisaret ja veljet, ei ole ryhtyä kierteleviksi nuhdesaarnaajiksi. Yrittää saada ihmisistä oikeudenmukaisia. Se on mahdoton tehtävä. Siitä ei tule mitään koskaan. Kristuskaan ei lähtenyt sille tielle. Hän saarnasi vain evankeliumin, Jumalan valtakunnan tulemisen. Ja hän uskoi sen sanan voimaan, sen muuttavaan dynaamiseen voimaan. Hän ei yrittänyt saada ihmisiä taipumaan julistetun sanansa mukaisesti. vaan hän jätti sen ihmisten eteen sen sanan, joka on muuttumaton, pyhä, korkeasti pyhä ja yhtä voimakas, kun se on Jumalan suusta lähtenyt. Ja se teki työnsä, se teki tehtävänsä. Me saatamme monta kertaa uskonelämän kohdalla, kun olemme, niin yritämme kääntää kieltäjän mieltä. Ja se on aivan turhaa mennä kääntämään kieltäjän mieltä. Työpaikoilla, siellä työkoneiden äärellä kun ollaan, niin siellä hyvin harvoin ihmiset ovat juuri niitä, mitä ne ovat. Ne usein ovat sellaisia, mitä ne haluaisivat olla, eivätkä sellaisia, mitä ne eivät ole. Tai mitä ovat. Usein kotona heidät tapaa juuri sukkasillaan sellaisenaan kuin ihmiset ovat. Mutta siellä työkoneiden äärellä, kavereiden keskellä, siellä on löysää poskea ja siellä pelataan jotakin. Ei tosin kaikki, mutta ainakin valtaosa. Ja sen vuoksi, jos siellä käy ottamaan niin kuin siima käteen, niin syntyy henkinen käsirysy. Ja usein siinä jää sitten uskova kakkoseksi, koska enemmistön äänimäärä voittaa. Tämän takia niissä kannattaa olla tarkka, sillä tällainen hätäpäinen ihminen ei koskaan odota muovihelmeä oikeasta jalohelmestä. Muovikin käy kaupan semmoisessa paikassa. Tässä Jumalalta tarvitsemme viisautta. Muista, että suurempi arvoistenkin miesten kohdalla, kun on kova mielenlaatu, niin on, ei hekään ole taipuneet, vaan katkenneet. Faarao on yksi hyvä esimerkki siitä. Faarao eräänä päivänä käänti mieltään kuin tuuliviiri. Vitsauksien tullessa hän oli Jumalan puolelle kääntymässä, mutta kun oli ohi, hän oli Moosesta vastaan. Hän ei koskaan taipunut, hän katkesi. Ja tämän takia, jos me käymme kääntämään ihmisten mieltä, niin me tulemme väsymään siihen. Uskokaamme kirjoitetun sanan voimaan. Uskokaamme julistetun sanan voimaan. Jättäkäämme se toimimaan ja uskokaamme, että niin kuin siemen maassa kantaa satoa ja kasvaa meidän nukkuessammekin. Kevät tekee tuloaan, varhaisohra näkyy, kasvaa pellosta esiin. Varhaisperunat kasvaa esiin yötä päivää. Lapis ne kasvaa koko ajan, kun aurinko paistaa läpi yötä. Ei niillä ole tauko ollenkaan. Ne nousee koko ajan. Meidän tulee uskoa, että Jumalan sana voi sen tehdä. Siellä todistaessanne, liikkuessanne, älkää uskokokkaan, että ihmiset uskoo niin paljon sitä, mitä puhumme, vaan sen, mitä ne näkee. Sen ne uskoo helpoimmin. Sitten otamme sanalaskut 23. Ja 9. Älä puhu tyhmän kuulle, sillä hän katsoo ymmärtäväiset sanasi ylen. Älä puhu tyhmän kuulle. Tyhmälle on viisaus lopulta hulluutta. Yritäpä saada tyhmän ja tällaisten vääntyneiden luonteiden keskellä järkesi ja järkevät ajatuksesi perille. Se ei koskaan tapahdu, eikä koskaan mene. On ihmisiä, jotka jauhaa samoja asioita vuosi toisen jälkeen. Ja niin kuin yksi kerta mainitsin tältä paikalta, että on ihmisiä, jotka ovat sen takia niin kipeitä, kun ne tietää, että ne on kipeitä. Ja jos ne yhtäkkiä paranis, niin siinä kävisi niin kuin kerran kävi Tukholmassa kokouksessa. Eräs sisko tuli esille kävelykepin kanssa, ontu sinne. Ja mitä ollakaan, Jumala paransi hänet. Niin hän lähti kuitenkin sen kävelykepin kanssa kotiin. Otti kepin siitä flyykelin vierestä ja lähti. Käveli suoraan, mutta keppi käy. Minä sanoinkin, että usein tästä hengenelämästä, tai tässä sairauden kohdaltakin, niin käy niin, että siitä sairaudesta tulee meille kävelykeppi. Ja voi kuinka vaikea siitä on lopulta sitten päästä eroon, koska se kävelykeppinä on niin hauska. Ja on asiaa, mitä kertoo toisillekin. Ja nyt kun tällaisella ihmisellä puhumaan terveydestä, niin se kuulee sen koko ajan korvillaan, niin kuin puhuttaisiin sairaudesta. Ja samoin on monille ihmisille, kun puhutaan uskon asioista, niin ne kuulevat, niin kuin puhuttaisiin politiikasta. He eivät näe niin kuin mitään eroa uskon ja politiikan välillä. Ja tiedätkö, millä uskon elämää elävä mies ja politiikko näyttää, mitä he ovat elämällään? Se on epäämätön todistus. Jos ei ole elämää, saat puhua niin paljon kuin haluat, ei kukaan usko sitä. Mutta kun on elämää, niin ei tarvitse sanoa kuin sana, niin ne tajua, mistä on kysymys. Tämän takia tarkatkaamme elämään enemmän kuin sanoin. Sanalaskut 28 ja 23. joka toista nuhtelee, niin kuin minä neuvon, saa suosiota enemmän kuin se, joka kielellänsä liakoitsee. Joka toista nuhtelee, niin kuin minä neuvon, olla Jumalan sanan neuvossa. Tähän voimme hyvin sanoa, että älä koskaan liiku mielistelijänä ihmisten parissa, koska sellainen ei saa koskaan suosiota, joka kielellänsä liakoitsee. Opi suoristumaan, opi olemaan suora, mutta samalla myös osata olla pehmeä. Suoruus ei ole kovuutta, eikä totuus koskaan raakuutta. Hellä ihminen ei ole silti semmoinen, jolle olisi lujuutta. Lujuutta voi olla yhtä paljon, vaikka kuinka paljon hellyyttäkin. Olla suora ja pehmeä ja vilpitön on sellainen ominaisuus, että jos sitten joskus elämässä tulee joku harhaantuminen, joka tällaista nuhtelee, niin kuin Jumala neuvoo, se saa suosit enemmän kuin sellaisen kohdalla, joka kielellänsä liakoitsee. On paljon tällaisia ihmisiä, joiden elämä on vääntynyt vuosien varrella. Ja heitä ei aina tiedä oikein, mistä heitä lähestyy, ettei ne loukkaantuisi. Koska jokainen lähestymiskohde, mistä tullaan, niin saattaa olla väärä. Sana väärään suuntaan rikkoo sen suhteen heti. Sen takia tarvitsemme Jumalalta viisautta oppia lähestymään ihmisiä. Eikä aina ajattelemaan, miksi ne ihmiset on tommosia. Miksi ne on tällaisia, miksi ne on tällaisia. Emme voi muuttaa ihmisiä sellaisiksi, kuin me haluaisimme, ja sitten voisimme puhua heille. Meidän on lähestyttävä uskomatonta ja uskovaistakin seurakunnassa hänen ehdoilla, ketä me lähestytään. Et voi vaatiakaan ketään rakastamaan itseäsi. Vaikka kuinka rynkytät rintapielistä, rakasta minua, rakasta, niin ei se rakasta, kuin se kerran rakasta. Vaikka repisi niin, että raka lentäisi. Vielä vähemmän sitten. Sen takia me tarvitsemme Jumalalta tämän viisauden, ettei me aiheuta sitten tuolla ihmissuhteissa, varsinkin uskomattomien keskellä, että meni helmet saastaisen eteen. Joka tallasta jalkoihinsa, eikä nähnyt ollenkaan sen arvoa sinen arvoa. Epäpyhälle se tuli, ei se näin ollenkaan, että ne arvokkaat asiat, joita minä kerroin, ne meni kaikki roskikseen. Sitten sä menet kotiin ja ajattelet, voi kun mä oon huono todistaja. Voi kun mä en pysty mihinkään todistajan. Voi hirveetä, mä oon aina sanonut, että mulla ei ole koskaan ollut todistajalahjoja. Eikä ollenkaan siitä kysymys. Vaan on kysymys siitä, tuli väärällä maitolaiturilla puhuttu ääneen asioita. Olisi pitänyt olla ihan hiljaa vain ja antaa elämänkin puhua jotakin. Maitolaituri kuvaa sellaista kohtauspaikkaa. Me kohtaamme tällaisissa kaupoissa, ostareissa, missä me liikumme ihmisiä, joilla me puhumme, ja monta kertaa se meni kappaleissa kuin asia. Jokainen meistä on kokenut tämä jossakin vaiheessa elämää, kun on ollut intoa täynnä. Silloin kun oltiin vielä uusia ja tuoreita uskossa, niin meikäläinen oli niin kova puhumaan tämän suun vuoroa toisille. Ja kaikki meni pipariksi. Ja aina sai korjata jälkeenpäin. Ei näistä voi sen takia korkealta puhua. Sanalaskut 29 ja 23 eteenpäin. Ihmisen alentaa hänen oma ylpeytensä, mutta alavamielinen saa kunnia. Joka käy osille varkaan kanssa, se sieluansa vihaa. Hän kuulee vannotuksen, mutta ei ilmaise mitään. Ihmispelko panee paula, mutta Herraan luottavainen on turvattu. Hallitsijan suosioita etsivät monet, mutta Herralta tulee miehelle oikeus. Vääryyden mies on vanhuskaalle kauhistus, ja oikean tien kulkija on kauhistus jumalattomalle. Tämä loppukanveetti tässä oikeastaan ottaa niin kuin valtoinsa koko tämän luetun kohdan. Oikean tien kulkija on kauhistus jumalattomalle. Nyt puhutaan oikeasta tiestä, eli oikeasta tavasta elää uskon elämää. Kun puhumme tiestä, se on symbolista. Me ymmärrämme, että emme näkyvällä tavalla näe mitään uskontietä, mitä me kävelemme. Se on symbolinen sana, kun puhumme uskontiestä. Se merkitsee Raamatun sanaan perustaen elämääni yritän elää. Ja nyt kun sitä yritän elää, se on kauhistus jumalattomalle. Ja siksi sanotaan tässä näin, että ihmisen olen tähän oma ylpeytensä, mutta alavamielinen saa kunnian. Ei tarkoita sellaista flegmaattista alaspainunutta ihmistä. alavamielinen. Ei tule mitään, ei sitä mitään. On semmoisia ihmisiä, joilla ei aina sanoo, ei tästä mitään. Ja kuitenkin vaikka joka vuosi jo tullut. Ja sitten jatkettiin, joka käy osingolle varkaan kanssa sieluansa vihaa. Emme puhu nyt vain jostakin tavarojen varastamisesta, joidenkin asioita, joidenkin tällaisia varkaanomaisia tekoja, vaan myös siitä, että voimme olla tällaisia hengellisiä tavallaan varkaita, eli otamme vähän niin kuin ohikkaita totuuksien kohdalla. Jos tällaisen kanssa käy osingolle, niin seura taivuttaa kaltaiseksensa. Varkaiden seuras tulee varkaaksi, ahneiden seuras tulee ahneeksi, huomaakaan. Se värjäytyy samanlaiseksi. On ihmisiä, jotka osaavat ottaa sanan juuri sillä tavalla, että loukkaa itseään sillä ja jättävät sen, ei ole vastaan sitä, mutta jättää sen käyttämättä. Elää kuitenkin niin kuin itse parhaaksi näkee. Ja tällainen henkilö saattaa sitten vääristyä niin, että hänkään ei näe kohta Jumalan arvokkaita jalohelmiä siinä arvossa kuin pitäisi. Job 20. Hän pelastaa senkin, joka ei ole viaton. Sinun käteesi puhtauden tähden hän pelastuu. Hän osoittaa tässä, kuinka Jumala on armossa rikas niin väärille kuin suorille, köyhille niin kuin kipeille. Hän on kaikkia kohtaan sama. Hän on armahtavainen, että uskovat rukoilevat. Se merkitsee myös siunauksen osaa uskomattomalle. Siunauksemme, jonka me tuomme paikkakunnallemme, missä me asutaan, eletään, perheeseen, sen siunauksen osallisuuteen pääsevät perheenjäsenetkin. Ja Jumalan armo, pelastava armo on lähellä ja pelastaa nekin, jotka eivät ole viattomia. Sanalaskut 15 otamme esille. 31-32. Korva, joka kuuntelee elämän nuhdetta, saa majailla viisasten keskellä. Joka kuritusta vieroo, pitää sielunsa halpana, mutta joka nuhdetta kuuntelee, se saa mieltä. Herran pelko on kuri viisauteen, ja kunnian edellä käy nöyryys. 31-33, sanalaskut 15 oli kohta. Kun me elämme Jumalan kurissa ja nuhteessa, saamme majailla viisasten keskellä. Joka kuritusta vieroo, pitää sielunsa halpana. Me rukoilemme Jumalalta helposti hyviä päiviä ja vaadimme Jumalan antamaan hienoja aikoja meille. Niin kuin isäkin perheessä joskus joutuu kurittamaan, sallimaan kuritusta lapsille. Mutta Jumala, niin kuin omakaan isämme, ei sallinut meille mitään julmuutta. Ei Jumalakaan ole sellainen isä, joka katselee lasta, lapsi on menossa junan alle, että okei, menkö nyt junan alle, niin tulee vähän tietämään ja oppimaan sekin. Ei hän ole tällainen, joka uhoo jotakin kauhistuttavaa, ja näkee, että syöpä vaanii tuota henkilöä, ajattelee, ha, siinä on syöpä kohta, antaa tulla vaan syöpä, niin siitä hän tokenee. Pannaan vähän syöpää kunnolla, vähän luusyöpääkin lisäksi, niin kyllä siitä pikkuhiljaa niin kuin pääsee järjestykseen. Ja sitten me saisimme syyttää Jumalaa, että se iski minua syövällä. Milloin Jumala iski milläkin, milloin mitäkin. Aivan kuin Jumala istuisi korkeudessa ja pyhyydessä, kaikenlaisia tautia varastossa vieressä, millä iskisi ihmisiä, kun ne kulkevat. Jos meitä rikkomuksiemme ja syntiemme ja lankemuksiemme takaisin lyötäisi jollakin sairaudella, niin me olisimme yltäpäältä sairauksien valtaamia. Sillä Raamattu sanoo, joka sanoo, että minussa ole syntiä, on valhettelija. Koska tässä lihan luonteessa asuu synti ja se väijyy siinä koko ajan. Niin lihanhan pitäisi olla koko ajan sitten sairas. Yhdestä paranee, niin toiseen tulee. Ja sen vuoksi Jumala ei ole mikään tällainen rangaistuslaitoksen johtaja, joka kaiken aikaa uhoo ja lietsoo sotaa maan neljälle kulmalle. Hän on antanut meille hallintavallan tässä maailmassa ja ongelmat ovat meidän synnyttämiä. Tupankoitsija maksaa sen takia huonosta keuhkoistaan, koska piti nuotiota suussansa. Ja sen takia hän saa laskunsa maksaa. Mitä panisi nuotion suuhun ja vetää savut keuhkoihinsa, siitä hän maksaa, koska hän turmeli hienot solunsa ja hienot keuhkon kurokset. Joskus olette päässeet näkemään, kun patologi vetää keuhkot auki, niin se on kuin semmoinen pikilaja, kun keuhkoja katsotaan sisäpuolelta. Kun nyt sitten sanotaan, Jumala antoi tällaiset, ei, norttihan sen antoi. Ja tyhmä mieli. Tai Marlboro. Sen vuoksi, jos me näemme kuitenkin elämän keskellä, että Jumala sallii meille taas sellaisia aikoja, jolloin elämäämme vähän koetellaan erilaisen asioiden kautta, niin kaiken keskellä me saamme huomata, että se jalostaa sieluamme. Joka nuhdetta kuuntelee, se saa mieltä. Usein julistuksessakin, kun opettaja joutuu tältä paikalta joskus sanomaan kovia sanoja, niin emme ottaisi mielellä vastaan sitä. Lapsetkin kotona sulkee korvat. Ne panee ne kiinni, ne kuuntelekaan. Tänään et saa jätskiä, niin ne sulkee korvansa ja inttää vain jätskiä. Tai tänään ei ole karkkipäivä, silti ne vain vänkää, että se pitää olla. Ne sulkee korvansa ja anna kuunnella. Ihminen on tällainen luonnoltaan läpi elämän vanhuuteen saakka. Asiat, joita ei se kiinnosta häntä, niin hän sulkee korvansa. Hän ottaa vastaan sitä enää. Hän ei hyväksy semmoista puhetta. Kuitenkin Jumalan täytyy tehdä se joskus, että sielumme arvovalta ja sen jaloisukuisuus säilyisi. Ja sen vuoksi, että kun me sitten siellä oman perheemme keskellä, joka saattaa olla monille avioliittoja se perhe-elämä, melkoinen karhunpesä. Siellä on melkoinen rälläkkä päällä. Mutta että sen keskellä voisin elää niin jalosukuisesti, että ne minä viattomana saisin viallisekin kokemaan aikanaan pelastuksen. Koska mun elämäni saarnaa, vaikka en puhuisi mitään. Siksi Jumala täytyy sallia, kun sellaisen aikana on meitä kuritetaan. Sananlaskut 18 ja 12. Sanalaskut 18 ja 12 kuuluu. Seuraavasti. Kukistumisen edellä miehen sydän ylpistyy, mutta kunnian edellä käy nöyryys. Nöyristely ja nöyryys, niillä on suuri ero. Kukistumisen edellä miehen sydän ylpistyy. Raamattu nimittää ylpeyttä kuoleman synniksi, raskaaksi synniksi Jumalaa vastaan. Kun ihminen ylpistyy, niin hän myös allekirjoittaa kukistumissopimuksen. Sillä ylpeys kukistaa hänet itsensä. Mitä ylpeämmäksi venytän itseni, sitä korkeammalta putoan. Sillä Jumala ei koskaan voi laskea ylpeyden ylle siunausta. Mutta kunnian edellä käy nöyryys. Nöyryys aina tulee edellä ja sen jälkeen kunnia. Nöyrät saavat aina kunnian. Sen vuoksi tarkkaile itseäsi. On hyvä nähdä elämässä olevia asenteita, mitä sinulla on, ja katsella niitä, mistä vaikutteista ja mitä ne hallitsee. Että Jumala voi laskea meille paljon päälle. Silloin me osaamme viisaasti vaeltaa ulkopuolisten keskellä evankelioitsijoina. Ilman, että tarvitsee välttämättä aina olla autollaista hyvä sanomia mukana. Joskus on mielenlaatu se hyvä sanoma, joka puhuu paljon. Olet varmasti kuullut monista sanottavan tällaisen todistuksen, että kyllä se on ihana uskova. Valtava uskova se sisko tai veli. Ja kun tällaista lähdetään peräämään miksi, niin saattoi olla, että hän oli niin empaattinen, eli ihmisläheinen ja toisen edessä niin helposti myötä elävä, että hänen kanssa ei tarvitse jankuttaa uskon asioista, kun jo puhutaan niistä asioista, kun saataan elää myötä eläen toisen rinnalla. Myötä eläminen on mahtava taito. Osata itkeä itkevien kanssa. Osata elää toisen probleema omana. Ottaa se omaksi. Se on mahtava kyky. Ette aina sano, että joo, kuule, mullakin on sama ongelma. Ja heti esittää, että joo, katos, kyllä kuule, tietäisi kuinka muakin kivistää täältä. Toinen kertoo, että kun nykii pahasti joskus aina. Älä välitä, kun täältä nykii vielä pahemmin. Mitä empaattista siinä on? Kyllähän ymmärtää tietysti sun nykimiset, mutta olisi kiva, kun sä eläytyit sen mukaan, että ai, että nykii. Voi kamala, että nykii. Ja vaikka sulla nykisi niin, että sekin huomaa, niin se on paljon suurempi siunaus, kun se huomaa, että tolla nykii noin pahasti, eikä se puhu mulle mitään, ja mä puhun tästä pikkunykimisestä. Mutta sä heti tarjoat oman nykimisen sitä, kato nyt kuinka vetää pahasti. Niin sä löyt pilalle koko sen hetken. Ja sattuu, että sä vielä uskosta tietämätön henkilö, niin se ei edes kiinnostu sitä uskon asioista, mitä sinä elämälläsi tarjoilet. Hän on heti torjuvassa asenteessa. Koska sulla ei ole mitään muuta kuin, että sä oot itseäsi täynnä. Sen vuoksi tarvimme sen suuren tutkan pyörimään päämme ympärille, eli näkökyvyn ja kuulokyvyn, että osaamme lähestyä ihmisiä, tiedämme, kelle voi sanoa mitä ja koska ja milloin. Olla oikeassa paikassa, oikein päin, oikeaan aikaan. Silloin ei heitä saastaiselle jalosukuisia asioita, eikä epäpyhälle heitä helmiä, joka sotkee ne vasta kaikki jalkoihin, eikä huomaa ollenkaan sinun hienoja puheitasi. Olet varmaan huomannut, että on aina kun tulee kokouksiin ihmisiä, niin joitakin mukana sellaisia, joille tuntuu koko uskon asiat ja saarnaaminenkin haukkumisilla ja jankuttamisella. On ihmisiä, jotka ovat eläneet sellaisessa elämässä, jopa perhe-elämässä, jossa on haukkumalla sanottu melkein kaikki sanat. Heillä on kerrottu karjumalla tai huutamalla, mitä on yleensä pitänyt kertoa. Niin jos se tulee johonkin semmoisen tilaisuuteen, missä kohdistuu sanat suoraan heihin, niin heistä tuntuu sielläkin haukuttiin. Ei nyt välttämättä kaikkien kohdalla. Sitten otamme ensimmäinen Pietari ja 4. Ja sieltä 4 ja 7. Sen tähden oudoksuvat sitä, että te juokse heidän mukanansa samaan riettaudella täkköön. Ja herjaavat, mutta heidän on tehtävä tili hänelle, joka on valmis tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Sillä sitä varten kuolleillekin julistettu evankeliumi, että he tosin olisivat tuomitut lihassa niin kuin ihmiset, mutta että heillä hengessä olisi elämä niin kuin Jumala elää. Mutta kaiken loppu on lähellä, sen tähden olkaa maltilliset ja raittiit rukoilemaan. Otin koko asian yhteen vuoksi koko kohdan, vaikka siinä mentiin siihenkin tilanteeseen, jossa Kristus astui tuonnellaan valtakuntaan ja toi esille siellä, että sovitus on saatu aikaan. Mutta ennen kaikkea tässä oli se kohta, jonka me tartumme kiinni. Ne ihmiset, jotka oudoksuvat sitä, että me juokse heidän mukanansa samaan riettaaseen lätäkköön, siksi meitä herjataan. Mutta heidän on tehtävä tili hänelle, joka on valmis tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Sitten sanotaan, mutta kaiken loppu on lähellä. Sen tähden olkaa maltilliset ja raittiit rukoilemaan. Joka ei merkitse sitä, että olemme yhtenään polvillaan, elämme vain polvillamme. Vaan merkitsee sitä, että minun henkinen minäni on rukousyhteydessä Jumalan kanssa. Elimästi fillarilla tai istun pussissa tai olen muuten jollakin matkalla. Elän, kuljen, olen kotona, koulussa, työmaalla. Elän Kristukselle hengessä. Ihminen voi rukoilla, vaikka olisi rukousasennossa. Olla maltillinen ja raitis. Kaiken loppu on lähellä. Kun joudumme tällaisen elämän keskellä, missä tänä päivänä olemme, niin tiedämme, että monet ihmiset tämän päivän maailmassa kuullessaan evankeliumia suuttuvat vain siksi, että puolustavat huonoa omaa tuntoansa. Eivätkä halua ottaa Jumalan sanaa vastaan sen vuoksi, että he puolustaa omaa tuntoansa. Ja sen vuoksi monta kertaa saada työelämässä ja siellä ystäväpiirissä, seurapiirissä joutua väärinymmärretyksi ja uskot tehnyt jotakin suurta virhettä. Mutta siellä saattaa ollakin semmoinen henkilö, joka loukkaa Raamatun sana ja siksi sen loukkaantuu, ei sinun, mutta siihen sanaan. Sen takia sinä tarvitset malttia, että et ota sitä itseesi, niin kuin itse olisit tehnyt virheen, vaan uskallat jättää sen sanan vaikuttamaan häneen. Sillä hän saattaa puolustaa huono omaa tuntoansa ja sen vuoksi aloittaa tuommoisen parjaamisen uskovaa kohden, koska se loukkasi häntä. Varsinkin tällaisessa vääristyneessä länsimaassa kristillisyydessä, jossa me elämme, jossa ihmisillä on monta kertaa uskonelämästä aivan vääristynyt kuva. He uskovat, että uskoon tullaan silloin, kun iso pyörä heittää. Ne on fanaattisia, ne on vähän sen pikkusen sillä tavalla jo löysiä jostakin kohtaa täältä, että niille sopii uskon asiat. He eivät voi uskoa, että uskossa ovat ihan terveet ihmiset. Vaan he kuvittelee, että kun puhutaan uskon asioista, että he menettää jotakin, heiltä viedään jotakin, he menettää ystävänsä, he menettää normaalin ihmisarvon. Ja kuitenkaan siitä ei ole kysymys. Ja sen vuoksi moni ihminen tuommoisessa loukatun omantuntonsa keskellä suuttuu siksi, että hänen omantuntonsa on huono. Siksi hän protestoi vastaan. Hebrealais 12 ja 3, viimeinen Jumalan sanan kohta. Se kuuluu seuraavasti. Ole kuningas, kohta voitaisiin sanoa tästä. Ole kuningas. 12.3 sanoi näin. Ajatelkaa häntä, joka syntisiltä on saanut kärsiä sellaista vastustusta itsensä kohtaan, että te väsyisi ja menettäisi toivoanne. 4. sanoo, ette vielä ole verille asti tehneet vastarintaa taistellessanne syntiä vastaan. Kun puhumme ole kuningas, me kun olemme uskoon tulleet ja alamme kertomaan Jeesuksesta tällaisessa maailmassa, jossa on paljon epäpyhää saastaista. Monia vääristyneitä ihmisille vasta, jotka näkee kaiken likaisena. He näkee melkein, jos joku keskustelee keskenään tuolla kadulla tai huoneistossa, nainen ja mies likaantuneet, he näkevät vain yhtä asiaa varten, he ovat siellä. Kun näkee jonkun hyllyn välissä kyykkyvä, luulee, aha, varastaa. Varasta luulee, että muukin varastaa. Ahne luulee, että kaikki muukin ovat ahneita. Likainen kuvittelee, kaikki muukin ovat likaisia. Sen vuoksi tällaisessa maailmassa, jossa me julistamme evankeliumia, niin meidän tulee muistaa, että me olemme aina vastustettuja. Meitä aina vastustetaan. Ja siksi sanotaan hebrealaiskirjassa, että me väsyisi ja menettäisi toivoamme. Vaan muistamme Daavidia, joka oli kuningas jo silloin, voideltu kuninkaaksi, kun hän vielä paimensi isän lampaita. Hän oli lammas paimenessa kuninkaana, mutta hän ei esiintynyt siellä kuin kuningas. Hän ei kertonut lampaille alituisesti, että olen voideltu kuninkaaksi. Pane vain nassu kiinni, äläkä päpätä. Kun lampaat yksitoikkoisella kielenkäytöllä siellä jatkuvasti selittivät iltanuotiolle, kun mentiin siellä ja tumma yö hämärtyi ympärille ja lampaat tulta kohden tuijotti siellä ja Daavid, joka näppäili somasti kanneltaan, niin lampaat yksitoikkoisella kielimurteellaan selitteli vaan bää. Niin Daavid ei selitä olen kuningas. Kuitenkin hän oli kuningas. Ja kun hän ajoi leijonaa takaa ja voitti leijona, hän oli silloinkin kuin kuningas. Ei hän ajatellut, että missä alaiset ovat. Tulkoon tappamaan tuon leijonan. Ei, hän kävi itse tosi toimeen. Tappoi sen leijonan. Kun hän oli Goljatin edessä, hän oli kuningas. Hän tiesi, että hän puolustaa asiaansa. Ja hän seisoi asiansa takana. Hän kiivaili Herran nimen puolesta, eikä kuninkuutensa puolesta. Hän ei ollut siinä sen takia, että olen niin vahvasukuinen, mahtava helluntalainen. Ja käynyt siinä sapelin heiluttajaksi, että kyllä sanan miekka pannaan vähän korvia pois. Kun me olemme innostuneet joskus oikein evankeliumaan, niin me tiputilleet ihmisistä korvat päästä. Niin Jeesus on sanonut liimailla korvia monta kertaa ylipapikin korvan jälkeen tässä maailmassa. Kun Pietari päätti ottaa sanansäilän esiin ja vähän väläytteli Getsemanessa, niin kohteli korva nurmikolla. Ja Jeesuksen piti liimata se takaisin. Mekin tahdomme joskus vähän ottaa sapeli esiin ja antaa välähtää sanan ja silippuamme ihmisten korvat pois. Ja sen takia ne eivät jaksa uskoa meidän oppiimme, koska ovat korvattomia. Jeesuksen täytyy monta kertaa tulla perässä ja paikata meidän miekkamme heilutusta, kun me olemme päästäneet korvat ihmisiltä irti. Daavid oli Goljatin edessä kiivailemassa Herran sanan puolesta. Ei sen puolesta, mitä hän oli, minkä hän oli voideltu. Hän oli jättänyt kokonaan sen Jumalan varaan, mitä Jumala tekee. Ja hän voitti Goljatin, koska hän kiivaili Herran nimen puolesta. Ja silloin hän oli taistelukykyinen juuri niin aseina, mitä hän tarvitsi sillä kertaa. Se paikka, jossa sinä taistelet Goljattiasi vastaan juuri niillä aseilla, mitä sinä siinä tarvitset. Ja sinä tarvitset sen saman mielenlaadun, joka on tärkein ase sinun Goljattiasi vastaan. Älä ajattele, että kun sinä saisit sinne kotiisi tai sinne tuttavapiirisi läheisyyt oikein väkevän hengenmiehen, joka tuli sinne ja vähän väläyttäisi tietoviisaan pankkinsa esiin, tai armolahjoilla räväyttäisi oikein julkisuuteen totuuden, niin kyllä kääntyisi. Voisi mennä ihan pipariksi. Juuri sinä olet siellä tärkeä. Ja se ase, mikä sinä tarvitaan, on sinun mielenlaatusi, kun se on vaan oikea. Se tehoaa. Sitten aikanaan, kun hän oli Saulin edessä, joka vapisi, hän oli soittaessaan kannelta Saulin edessä kuningas. Hän tuli voideltu kuninkaaksi. Kuitenkaan hän ei riistänyt kruunua Saulilta ollakseen kuningas, vaan jätti senkin Jumalan varaan. Me monta kertaa uskon asioissa huomaamme, että otamme sellaisia otteita ja asenteita, että teemme tällaisesta mielipideoppikysymyksestä pääkysymyksen, jolla yritämme hankkia reviirin itsellemme. Ja jos se tapahtuu uskomattoman maailman edessä, se on onnettomuus aina. Koska ne kunnioittaa vain ihmisyyttä loppujen lopuksi. Ihminen aina perinpohjaisimmin periltä etsii ihmistä. Aina etsitään ihmistä. Niin sinäkin teet, etsit ihmistä. Sinä et koskaan etsi hengellisiä virkamiehiä. Sinä etsit ihmistä, joka osaa olla ihminen sinulle kaikkina vuoden aikoina. Mitä olisi tehnyt sinä päivänä, kun viime tiistaina puhuin miehestä, joka pojasta, joka antoi 5 leipää ja parit kalat Jeesuksen käsiin. Mitä olisi tehty siellä hetkessä ammattileipurilla, kun ei kerran jauhoja ole eikä missä leivotaan? Mitä siellä olisi tehnyt ammattikalastajalla, kun ei kerran kaloja ole missään? Tarvittiin vain kalat ja leivät, ei leipuria ja kalastajaa. Ihminen ei tarvitse ammatti-ihmistä hengen asioissa, hän tarvitsee ihmisen. Hän tarvitsee sen, jolla on sanoja, vaikka ei puhuisi mitään. Hänen hengestä lähtee sellainen maku ja tunto ja väri, että häneen on hyvä luottaa. Hänellä on vaikka hyvä kertoa koko elämäni tarina. Jos kysyisin nyt sinulta lopuksi, kuinka moni teistä voisi tänä iltana sanoa, ei tarvitse sanoa eikä nostaa kättään, mutta voisi yhtä sanoa ääneen, omistaa sellaisen ystävän, jolle voit puhua kaikki salatuimmat intiimisetkin asiat. Niin, että ne eivät tulisi vastaan huomispäivänä sen suun kautta jostakin muualta. Omistatko sellaisen ihmisen, että voisit sanoa kaikki asiat, mitä sinun elämässäsi on? Huomaatko, niin tässä me olemme aika köyhiä. Hyvin vähän löytyy sellaisia ihmisiä, joilla on tällaisia. Ja kuitenkin me tarvitsemme ihmistä ja läheistä, jonka kanssa voimme jakaa elämän taakat. Sen vuoksi antakoot Jumala meille viisautta, että kaiken keskellä pystyisimme elämän matkalla olla niin, ettei tarvitsisi ottaa koskaan esille sananmiekkaa tai kiukkuista miekkaa, jolla silppoamme korvia päästä. Vaan että voisimme viisaudella voittaa ihmiset. Ei tulisi tilannetta vasta, jolloin heität saastaiselle helmet, joka likaa ne. Arvottomana heittää roskikseen. Ei kepäpyölle panisi pyhiä asioita, ettei ne menevät pilalle. Saako Jumala antaa meille viisautta niin, että kuninkuutesi vahvistuisi. Hallitusvaltasi vahvistuisi. Sinusta tulisi niin kuin Daavid, joka hallitsee kuninkaana kerran.